Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 6, 3 Νοεμβρίου. Η πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Και κρατήστε το αυτό. Κάθε πρώτη Κυριακή, κάθε μήνα από εδώ και πέρα, ξεκινάει ένα καινούριο project εδώ στον APFM. Ένα project που θέλαμε να το ξεκινήσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και βρήκαμε δύο πολύ αξιόλογους συνεργάτες για να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Είστε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών στους 103,7 για τα FM ή διαφορετικά στο διαδίκτυο από τη διεύθυνση apfm.upatras.gr. Είναι η Σόνια Μαλεφάκη στο ένα μικρόφωνο και ο Κώστας Παπαδάκης για την επόμενη ώρα μαζί σας με ένα μεγάλο παραμύθι που ξεκινάει.
Το παραμύθι λοιπόν αρχίζει ή και μια νέα εκπομπή, η εκπομπή παραμύθια χωρίς σύνορα, με τη συνεργασία, μια εκπομπή που δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ χωρίς την συνεργασία δύο εκπαιδευτικών, της Μέρης Γαβρά από το Δημοτικό Σχολείο του Ρίου, που την έχουμε και κοντά μας. Μπορείτε να μας συστηθείτε.
Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε καταφέρει και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε και εγώ και τα παιδιά για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα.
Δεν ξέρω, η Μαρούλα μας ακούει στη τηλεφωνική γραμμή.
Και της Μαρούλα.
Σας ακούω. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα από τη φθινοπορεινή Ζυρίχη. Σας χαιρετούμε και εμείς και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε, που δίνετε στους μαθητές μας, τα παιδιά της Διασποράς, να συμμετέχουν στη σημερινή εκπομπή. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας.
Όπως καταλαβαίνετε, το χωρίς σύνορα το εννοούμε. Εδώ λοιπόν θα ακούσετε παραμύθια από τα παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού του Σχολείου της Ζυρίχης, του Ελληνικού Σχολείου Ζυρίχης και από την Πέμπτη Δημοτικού του Ρίου. Σωστά δεν τα λέω?
Πολύ σωστά, κυρία Σόνια.
Ωραία. Οπότε λοιπόν εδώ τα παιδιά θα μας διαβάσουν παραμύθια, παιδικά κείμενα, ιστορίες για την ειρήνη, την ισότητα, το περιβάλλον και όχι μόνο, θα αναλύσουμε θέματα καθημερινά που μας απασχολούν, μεγάλες αλήθειες και φυσικά όλα αυτά θα τα ντύσουμε με όμορφες μουσικές.
Συνεπιβάτες λοιπόν σε ένα παραμύθι χωρίς σύνορα. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τις δύο εκπαιδευτικούς που χωρίς αυτές προφανώς δεν μπορούσε να γίνει η εκπομπή. Ευχόμαστε πρώτα απ' όλα να το ευχαριστηθούν τα παιδιά μας. Να συγχαρούμε και τους γονείς που καλύπτουν αυτήν την μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Οπότε.
Το παραμύθι αρχίζει. Συντονιστείτε μαζί μας.
Ρόδα είναι, θα γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μια ιστορία θα σας πω που έχει κάτι μαγικό. Μάτια μπλε ή καστανά, χείλη κόκκινα ή οχρά, μαύρο δέρμα ή λευκό, δεν είναι εκεί το μυστικό.
Αν βαθιά με στη μάτια σου βλέπω πάντα την καρδιά σου, αν την ώρα που μιλάς την αλήθεια και λαϊδάς.
Δεν με νοιάζει όπως κανείς σαν τα μόνα αυτό που είσαι, ό,τι κρύβεις στην ψυχή σου, ομορφαίνει την ζωή σου. Δεν με νοιάζει όπως κανείς σε.
σωστή στον ονείρον την κορφή, να κεντήσω ένα λουλούδι, γέλιο, κλάμα και τραγούδι.
Οπότε λοιπόν ξεκινάμε σιγά σιγά, θα ξεκινήσουμε με το σχολείο στην Ελβετία. Τα παιδιά τα έχουμε εδώ τα δικά μας, οπότε ας δώσουμε τον λόγο σε αυτούς που είναι λίγο μακριά μας.
Δεν ξέρω, η Μαρούλα μας ακούει, είναι στη τηλεφωνική γραμμή?
Είμαι Κώστα και έστω είναι στη τηλεφωνική γραμμή και
ωραία.
Σας ακούω.
Ωραία, ωραία.
Και θα ακούσετε, ναι, θα ξεκινήσουμε με εμάς πρώτα, με την τετάρτη τάξη δημοτικού σχολείου Ζυρίχης, από το παράρτημα Bunkerdist. Είναι τα παιδιά, γιατί έχουμε 4 παραρτήματα, συμμετέχει το παράρτημα του Bunkerdist στη σημερινή μας εκπομπή.
4 σχολεία που διδάσκεται ελληνική.
Okay. Είναι 4 διαφορετικά σχολεία και ναι, σήμερα συμμετέχει το παράρτημα του Bunkerdist.
Ωραία. Οπότε να κάνουμε την παρουσίαση των παιδιών που θα μιλήσουν και να ακούσουμε την πρώτη ιστορία τους.
Θα ακούσετε τον Άρη Αντανάσοφ στον ρόλο του εγγονιού και τον Μιχάλη Σουπολή στο ρόλο του παππού, να μας αφηγούνται τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου 1940.
Παππού, τι γιορτάζουμε κάθε 28 Οκτωβρίου?
Γιορτάζουμε την άρνησή μας, εμάς των Ελλήνων, εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι θέλουν να παραδοθούμε σε αυτούς και να καταλάβουν τη χώρα μας. Η συνέπεια της άρνησης ήταν ο πόλεμος.
Έζησες πόλεμο, παππού? Πώς ήταν?
Ήμουν μικρός τότε. Τότε γινόταν ήδη πόλεμος και σε άλλες χώρες. Παιδί μου, ήταν το 1940, χρόνια πολλά πριν. Ένας δύσκολος χειμώνας για όλους. Παγωνιά, πείνα, φτώχεια, κακουχίες, πολλές.
Τη θυμάσαι τη μέρα που έμαθες ότι ξεκινά πόλεμο?
Όλοι τη θυμόμαστε. Ήταν ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου. Ο Μουσολίνη, ο Ιταλός δικτάτορας, μας έστειλε τελεσίγραφο και μας ζητούσε να παραδοθούμε. Ο Μεταξάς όμως απάντησε όχι. Μετά από λίγες ώρες ακούστηκαν οι σιρήνες του πολέμου. Οι Ιταλοί είχαν εισβάλει στην Ελλάδα από την Ήπειρο.
Τι έγινε μετά?
Για τους επόμενους μήνες παλέψαμε με κάθε μας δύναμη για να κρατήσουμε τη χώρα μας ελεύθερη. Και τα καταφέραμε. Αναγκάσαμε τους Ιταλούς να υποχωρήσουν.
Τέλειωσε ο πόλεμος?
Δυστυχώς όχι. Ο Μουσολίνη, μην μπορώντας να μας αντιμετωπίσει, ζήτησε την βοήθεια του Χίτλερ, των Γερμανών. Μας επιτέθηκαν, αλλά οι δυνάμεις είχαν λιγοστέψει. Τότε άρχισε η περίοδος της κατοχής.
Πόσα χρόνια κράτησε?
4 χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Βασανιστήρια, εκτελέσεις, πείνα, στερήσεις. Όμως ο λαός αποφάσισε να δώσει τέλος στη σκλαβιά.
Τα καταφέραμε και ζήσαμε?
Φυσικά. Το έπος της εθνικής αντίστασης γράφεται με μεγάλα γράμματα. Οι Έλληνες ενώσαμε τις δυνάμεις μας και νικήσαμε. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η ελληνική σημαία κυμάτισε ξανά. Τα εμβατήλια της νίκης ακουγόταν παντού. Όλοι στους δρόμους πανηγυρίζανε το τέλος της γερμανικής κατοχής.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανεμέλη δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Μαρούλα, μας ακούς?
Σας ακούω και μόλις ακούσαμε τους δύο μαθητές μας, τον Άρη και τον...
το Μιχάλη.
Και το Μιχάλη, οι οποίοι μας αφηγηθήκαν λιγάκι τι συνέβη, τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτώβρη του 1940, και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα βιβλίο σχετικό με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε.
Θα ακούσετε το βιβλίο «Τα κίτρινα καπέλα» από τους μαθητές της τετάρτης τάξης του ελληνικού σχολείου Μπούγκερης. Δημήτρης Οικονόμου, Λιδία Αμπρουτσέδε, Νικόλα Βιτάνη, Μαρία Σιδηρά.
Τα κίτρινα καπέλα. Κέλλη Ματωθία Κόβο. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, σε ένα μεγάλο καταπράσινο βοσκοτόπι, ζούσαν χαρούμενα και αρμονικά πρόβατα, κατσίκες, κουνέια και λαγοί, κότες, κόκορες και ποντικοί. Εκεί ζούσαν ο κύριος και η κυρία Μπέ με τα 7 μικρά τους προβατάκια. Μία μέρα άκουσε ο κύριος Μπέ να λένε πως τα χιονισμένα τα βουνά τα μακρινά υπήρχαν άγρια θεριά που θέλουν να πιάσουν τα πρόβατα και να τα οδηγήσουν σε μέρη άγνωστα και σκοτεινά. «Γιατί?» αναρωτεί. «Να είναι άραγε η γούνα μας πιο όμορφη και πιο ζεστή, ή μήπως είναι η γη μας πιο πράσινη και ζηλευτή?» Στεναχωρημένος ο κύριος Μπέ γύρισε στο σπίτι και χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν, χρήστηκε στο δωμάτιό του να σκεφτεί έναν τρόπο να μπορέσει η οικογένεια να σωθεί. Η ζωή στο καταπράσινο βοσκοτόπι άλλαξε. Μια παράξενη απειλή πλανιόταν στον αέρα και μια ανησυχία. Και όσο οι μέρες περνούσαν, τόσο τα πρόβατα ζούσαν μέσα στον φόβο και στην αγωνία.
Ώσπου ένα βράδυ κατέβηκαν τα σφυριά από τα βουνά και τα παγίζευσαν. Δεν μπορούσαν στις ουγές τους πια να πάνε ούτε στο σχολείο, ούτε να βοσκήσουν ελεύθερα, ούτε να παίξουν με τους φίλους τους. Και το χειρότερο, τα ανάγκασαν να φορέσουν κίτρινα καπέλα. Τότε ο κύριος και η κυρία Μπέ αποφάσισαν πως έπρεπε να δραπετεύσουν. Διαφορετικά θα ήταν αργά. Και να τι έκανε. Πρώτα η κυρία Μπέ ετοίμασε τα προβατάκια για μια καινούργια περιπέτεια. Ένα ταξίδι αλλιώτικο και μακρινό με άγνωστο προορισμό. Έναν ξεριζωμό που έμοιαζε να μην έχει γυρισμό. Στην συνέχεια ο κύριος Μπέ πήγε στα κρυφά να βρει τους πιο εμπιστούς φίλους, τον Κόκορα τον Πρωινό και τον Ποντικό τον Τρομερό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι τρεις φίλοι κατάστρωσαν ένα σχέδιο τολμηρό. Μετά έστειλε τηλεγράφημα στον φίλο του τον Λαγό, που ήταν πρόεδρος σε ένα νησιωτικό χωριό. «Αγαπημένε μου Σωτήρη, stop! Έμασα ότι χρειάζεσαι αμέσως βοήθεια. Stop. Έρχομαι να σε πάρω. Stop. Ο φίλος σου Μπέ. Stop». Ο Λαγός παραξενεύτηκε με το τηλεγράφημα, γιατί η απογεία ήταν περσική και επιπλέον το όνομά του δεν ήταν Σωτήρη. Τι γρίφος περίεργος ήταν αυτός, ήταν λάθος ή σωστό? Και ξαφνικά το βρήκε. Ο καλός του φίλου ως έψαχνε τρόπο να γλιτώσει και με το μήνυμα αυτό του ζήτησε να τον σώσει.
Χωρίς να σκεφτεί τον κίνδυνο, ταξίδεψε μονάχος του ο πρόεδρος Λαγός σε αγριμένη θάλασσα και κύματα τίθασα με ένα μικρό βαρκάκι, λες και ήταν ναυαγός. Όταν έφτασε η ώρα ακριβώς, ο Κόκορας ο Πρωινός πήδηξε ψηλά για να μπορεί να παρακολουθεί. Ξαφνικά, μέσα στην ησυχία, ακούστηκαν βήματα βαριά και απειλητικά, σκιές, φωνές, βροντές και αστραπές που πάγωσαν τις καρδιές. Με κομμένη την ανάσα και με την ψυχή στο στόμα, ο Ποντικός ο Τρομερός έτρεξε να βρει την οικογένεια Μπέ. Τους είπε να πάρουν τα πράγματά τους και μέσα από μονοπάτια άγνωστα και σκοτεινά που μόνο εκείνος ήξερε, τους οδήγησε όλους μαζί έξω από το παγιδευμένο βοσκοτόπι. Είχε ήδη αρχίσει να ξημερώνει. Ο Κόκορας ο Πρωινός, μόλις που πρόλαβε να πηδήξει σε ένα ψηλό κλαδί. «Κικυρίκου, κικυρίκου!» Και ο Ποντικός ο Τρομερός τρύπωσε στην φωλιά του χωρίς να τον δει κανείς. Όταν έφτασαν στο νησί ο Λαγός, τους έκρυψε σε ένα μικρό καλύβι στο βουνό. Εκεί με τη βοήθεια όλων κατάφεραν να ζήσουν πολύ καιρό. Άλλοι τους έφεραν φαγητό, άλλοι κουβέρτες και άλλοι ρούχα. Και όλοι, μα όλοι, κράτησαν το μυστικό μακριά από τα αυτιά των άγριων θεριών.
Και μία μέρα ο φόβος έφυγε. Η οικογένεια Μπέ επέστρεψε ελεύθερη στο σπίτι. Η γειτονιά τους όμως δεν ήταν πια ίδια. Απ' τους φίλους τους ελάχιστοι καταφέρανε να σωθούν και να γυρίσουν πίσω. Για πολλά χρόνια τα πρόβατα είχαν μεγάλη λύπη στην καρδιά. Ένιωθαν όμως απέραντη ευγνωμοσύνη για τους σωτήρες τους, την καλή τους τύχη και το μεγάλο καταπράσινο βοσκοτόπι. Μέρα με τη μέρα ξανάφτιαξαν τη ζωή τους. Ο κύριος Μπέ βρήκε πάλι δουλειά και η κυρία Μπέ έστησε ένα νέο σπιτικό. Τα προβατάκια έκαναν καινούριους φίλους, μεγαλώσανε και έκαναν δικές τους οικογένειες, που και εκείνες με τη σειρά τους έκαναν άλλες οικογένειες. Κάπως έτσι επανήλθε η ηρεμία στο μεγάλο καταπράσινο βοσκοτόπι. Χρόνια από τότε περάσανε πολλά και ζήσανε καλά και ειρηνικά. Ο Κόκορας ο Πρωινός λαλεί κάθε πρωί πριν ξημερώσει. Ο Ποντικός ο Τρομερός κόβει βόλτες στα στενά του μονοπάτια όταν νυχτώσει, και ο Λαγός είναι πάντα πρόεδρος στο νησί του. Όσο για τα άγρια θεριά, υπάρχουν ακόμα πάνω στα βουνά. Αυτούς που χάθηκαν δεν τους ξέχασαν ποτέ. Τέλος.
Τι όμορφο παραμύθι είναι αυτό. Και μάλιστα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο που μας το διάβαζε, τον κύριο από την Ελβετία. Νικόλα, μας ακούς? Ή η μαμά του, ποιος είναι στη τηλεφωνική
ναι,
μας?
Γεια.
Γεια σου, γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις?
Γεια. Καλά είμαι εσύ?
Εγώ είμαι τέλεια και εμείς είμαστε εδώ στον σταθμό, στον ΑΠΕΦΕΜ και μας λείπετε πάρα πολύ. Θα θέλαμε πολύ να σας είχαμε και εσάς κοντά μας.
Και εγώ.
Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Σου άρεσε?
Ωραία ήτανε, μου άρεσε.
Mm-hmm.
Το παραμύθι πώς σου φάνηκε?
Ήτανε ωραίο, μου άρεσε. Πολύ στο τέλος που τέλειωσε καλά.
Mm-hmm.
Και τα θεριά εξαφανίστηκαν.
Μακάρι να μην γίνεται αυτό μόνο στα παραμύθια, Νικόλα. Να γίνεται και στην πραγματικότητα. Να ζήσουμε σε έναν κόσμο χωρίς θεριά. Δεν θα ήταν τέλεια?
Ναι, με ειρήνη και Ελευθερία.
Μπράβο, Νικόλα μου. Δεν μου λες, αν η δασκάλα σου ξαναζητήσει να διαβάσεις κάποια άλλη φορά παραμύθι, θα το κάνεις?
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Μου άρεσε πολύ.
Τέλεια.
Για να ακούσουμε και τη δασκάλα του. Τι έχεις να μας πεις, Μαρούλα?
Σ' ακούμε, Μαρούλα, μπορείς να μιλήσεις. Μας ακούς?
Εγώ σας ακούω.
Άρα.
Ναι, σας ακούω. Και ενώ ακούσαμε τον Νικόλα να μας εξηγεί λιγάκι το γιατί μιλάει το βιβλίο, να ακούσουμε και πώς φάνηκε το βιβλίο και στα υπόλοιπα παιδιά και αν τους άρεσε, και θα ακούσουμε τη Μαρία να λέει την άποψή της σχετικά με αυτό.
Ωραία. Να βάλουμε να το ακούσουμε. Όχι. Και αυτό.
Να πω κάτι, να μας πει ο Νικόλας κάτι. Νικόλα, άκουσες τον εαυτό σου να διαβάζει το παραμύθι?
Ναι, πριν από λίγο.
Α, και πώς φάνηκε αυτό, να ακούς τον εαυτό σου?
Εντράπηκα πολύ.
Την επόμενη λοιπόν φορά που θα το κάνεις θα είσαι καλύτερα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Θα
ξέρω πώς είναι.
Ακριβώς. Και ήσουν εκπληκτικός. Αυτό να το πούμε. Πραγματικά εκπληκτικός.
Ευχαριστώ.
Για ένα παιδί που δεν διδάσκεται τα ελληνικά, να το πούμε αυτό.
Σε ελληνικό σχολείο καθαρό πρόσωπο.
Ναι, αυτό, σε καθημερινή βάση.
Ναι, ναι, ναι.
Για να ακούσουμε τη Μαρία τώρα.
Λοιπόν, να ακούσουμε και τη Μαρία για το πώς το σχολιάζει.
Το βιβλίο αυτό μου άρεσε γιατί δεν δημιουργεί στα μικρά παιδιά φόβο, παρόλο που μιλάει για πόλεμο.
Πολύ ωραία, έτσι.
Ναι, ναι, πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Μιλάει για πόλεμο, μας δίνει κάτι πάρα πολύ αρνητικό με έναν εξαιρετικό τρόπο για να τον αντιληφθούν και οι μικροί μας αναγνώστες.
Πολύ ωραία. Οπότε, πηγαίνουμε στο επόμενο παραμύθι μας.
Όχι, δεν πάμε στο επόμενο τραγούδι.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι μας και μετά θα περάσουμε στα παραμύθια με τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο του Ρίου.
Κι αν μπουν βουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουμε σφιχτά αγκαλιά τις μέρες. Κι αν έναν τοίχο για εμπόδιο μας υψώσουν, θα περπατήσουν ως τα τούβλα να τελειώσουν. Γιατί?
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 Γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί. Και ο νόμος αναφέρει ρητός πως τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσά μας εκτός μια πίτσα τεράστια σπεσιάλνε απ' όλα, μια γεμάτη κακάο ζεστό κατσαρόλα, ένα βιβλίο με λέξεις που σε στέλνουν ταξίδι, ένα ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι του πινκ-πονκ και του τένις, τεντωμένο διχτάκι μέσα εθάκι τραπέζι, ράκετες βαλάκι, μια πιάτελα πατάτες να σου φεύγουν τα μάτια, ένα δύσκολο παζλ 3.000 κομμάτια. Κι αν πουλβουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουν.
Και με το ένα και με το άλλο κοντεύουμε στο πρώτο μας ημίωρο και αφήνουμε την Ελβετία πια να μας ακούει και ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα και στο στούντιο του APFM που έχει γεμίσει όμορφα χαμόγελα και υπέροχες παρουσίες. Έχω δίπλα μου την Αφροδίτη.
Καλησπέρα, είμαι η Αφροδίτη Λουλάη. Και σήμερα οι συμμαθητές μου Περικλής Ζαχαρόπουλος και Ανδριάνα Μασμπούρη θα σας παρουσιάσουν το παραμύθι «Πόλη που έδειξε τον πόλεμο». Οι συγγραφείς του είναι ο Αντώνης Παπαθεοδούλου και η Μυρτώδη Λιβωριά. Απολαύστε τους.
Η πόλη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πόλη.
Δηλαδή, ακόμα είναι. Μία πόλη με μία στρογγυλή και μία τετράγωνη πλατεία. Ένα άγαλμα, ένα συντριβάνι και ακόμη μουσείο, ταχυδρομείο, πάρκο, δρόμους, ποδήλατα, αυτοκίνητα, παιδιά και μεγάλους.
Μέχρι εδώ, όπως όλες οι πόλεις δηλαδή. Και αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που την κάνει τόσο διαφορετική ώστε να γίνει ηρωίδα παραμύθιου, τότε καλύτερα να τη γνωρίσετε από κοντά.
Πάμε μια βόλτα! Οι δρόμοι. Να αρχίσουμε από τους δρόμους της. Είναι γκρι με άσπρες γραμμές όπως όλοι οι δρόμοι. Έχουν φανάρια, λωρίδια, ποδήλατα και πεζοδρόμια. Μέχρι εδώ είναι όλα φυσιολογικά. Έλα όμως που οι δρόμοι μπορούν να αλλάζουν τις διαδρομές τους.
Στρίβουν όπου θέλουν, κάνουν κύκλους, κόβουν δρόμο για να περάσουν τα ασθενοφόρα. Και όταν κανένα αεροπλάνο περάσει πάνω από την πόλη, αλλάζουν γρήγορα θέση και ζωγραφίζουν διάφορα σχέδια για να το χαιρετήσουν. Σαν να είναι αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη λοιπόν έφτασε μια μέρα ο...
Η στρογγυλή πλατεία. Α, να και η στρογγυλή πλατεία.
Ένα μεγάλο στρογγυλό πλακόστρωτο με δεντράκια και με ένα τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα. Μέχρι εδώ όπως όλες οι πλατείες δηλαδή. Έλα όμως που το άγαλμα αυτό είναι διαφορετικό. Αν το κοιτάξει ένας δεν αντιδρά καθόλου.
Αν το κοιτάξουν δύο τα μαγιούλα του αρχίζουν και ροδακινίζουν από ντροπή.
Με τρία βλέμματα στραμμένα επάνω του αρχίζει και χασκογελάει.
Φανταστείτε πώς καρδίζεται όταν το σχολείο φέρει τα παιδιά του εκδρομή ή κανένα λεωφορείο αδειάσει τους τουρίστες του για να ξαμουδιάσουν και εκείνοι αρχίζουν σαν τρελοί να το φωτογραφίζουν.
Τι έλεγα όμως, α ναι, σε αυτήν την πόλη λοιπόν έφτασε μια μέρα...
Το πάρκο. Α, φτάσαμε και στο πάρκο. Φανταζεστε παγκάκια, παππούδες, παιδιά, παγωτατζίδες, πλανόδι μουσική, σκιούρι, χελώνες και φυσικά δέντρα.
Όχι και τόσο φυσικά δέντρα, για να λέμε την αλήθεια. Είναι δέντρα που ξέρουν και λένε παραμύθια και τα λένε τόσο σιγά σχεδόν ψιθυριστά. Πρέπει να πας πολύ κοντά και να κολλήσεις το αυτί σου στο κορμό τους για να το ακούσεις. Τα παιδιά βγαίνουν στο πάρκο να παίξουν και ψάχνουν ποιο δέντρο την ιστορία δεν έχουν ακούσει ακόμη.
Μερικά μάλιστα δένουν χρωματιστές κορδέλες στα κλαδιά για να θυμούνται ποια ιστορία άκουσαν και ποια όχι.
Και πριν σας πω ποιος έφτασε στην πόλη μια ωραία μέρα, ας πάμε και μια βόλτα στο μουσείο.
Το μουσείο. Το μουσείο είναι σαν όλα τα μεγάλα μουσεία ζωγραφικής.
Έχει μια μεγαλοπρεπή είσοδο με κολόνες και ένα όμορφο προάβλιο, όπου πλανόδιοι ζωγράφοι με μουστάκι και μπερέ φτιάχνουν τα πορτρέτα των τουριστών.
Και μέσα τι άλλο... Έχει φύλακες και πίνακες, πίνακες και φύλακες. Και οι φύλακες είναι σαν όλους τους φύλακες μουσείων του κόσμου. Με φανταχτερές στολές, φακό, ασύρματο, καπέλο και αγάπη για τις τέχνες.
Οι πίνακες όμως είναι πραγματικό αξιοθέατο. Αλλάζουν ανάλογα με αυτόν που τους κοιτάει και γίνονται καθρέφτες της ψυχής και των ονείρων του. Γι' αυτό όταν ήρθε στην πόλη ο...
Το ταχυδρομείο. Να και το ταχυδρομείο. Το κίτρινο χρώμα θα σας μπερδέψει και θα νομίζετε πως είναι κανονικό ταχυδρομείο. Λάθος.
Είναι ένα ταχυδρομείο που αλλάζει μόνο του τις επιστολές. Ό,τι και αν γράψεις εσύ στο γράμμα σου, εκείνο θα στείλει αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι. Αν ένας ερωτευμένος ρίξει ένα γράμμα για την καλή του που γράφει «Δεν σε αντέχω άλλο, θέλω να χωρίσουμε», εκείνο θα στείλει ένα άλλο που θα λέει «Αγάπη μου, μου λείπεις, περιμένω πώς και πώς να σε δω».
Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργεί.
Όλοι όμως οι πολίτες το αγαπούν και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Γιατί δεν ξεχνάει τα γενέθλια κανενός. Στέλνει κάρτες που τις γράφει μόνο του σε όλους. Τόση ώρα προσπαθώ να σας πω πως στην πόλη αυτή έφτασε μια μέρα...
Ο πόλεμος.
Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη, εκεί την πόλη, ήρθε και ένα ο, σαν δίσκος στρογγυλός. Όπως λέμε όταν, όπως λέμε όλοι, όπως λέμε όλοι.
Ένα βράδυ που είχε φεγγαράδα απέκτησε ένα λάμδα δίπλα του το. Όπως λέμε Λάκης, όπως λέμε Λέρα, όπως λέμε και λοιπόν. Όπως λέμε ήχος, όπως λέμε φως ηλεκτρικό. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι. Όπως λέμε, πες μου λέμε, παραμύθι λέμε, πάμε από την αρχή.
Ο πόλεμος κι ήταν ένας πόλεμος σαν τους άλλους, με τάγκς, τζιπ, αεροπλάνα, στρατιώτες, κομμάντους και στρατηγούς, και όλοι υπάκουαν σε αυτόν τον πόλεμο.
«Θα καταλάβουμε την πόλη», είπε ο στρατηγός του, «και έπειτα θα χρησιμοποιήσουμε ως ορμητήριο, δηλαδή θα ορμήσουμε από εδώ σε άλλες πόλεις και θα καταλάβουμε και αυτές για να τις χρησιμοποιήσουμε ως ορμητήριο και μετά θα ορμήσουμε και...» Οι στρατηγοί άρχισαν να χειροκροτούν, τους ακολούθησαν οι κομμάντος και έπειτα οι οδηγοί των τάγκς και των στρατιωτικών τζιπ, ενώ τα μαχητικά αεροπλάνα πετούσαν σε σχηματισμό για να τιμήσουν τον αρχηγό τους.
Τον πόλεμο!
«Εμπρός για να ημού», είπε ο πόλεμος.
Ο δρόμος. Πρώτα έφτασαν τα αεροπλάνα και έπειτα τα τάγκς και τα τζιπ εμφανίστηκαν στους δρόμους. Οι δρόμοι δεν έχασαν λεπτό. Ο δρόμος που είχε διαλέξει τα τάγκς σχημάτισε ένα μεγάλο κύκλο και τα έκανε να γυρίζουν γύρω-γύρω μέχρι που μπερδεύτηκαν και άρχισαν να κυνηγούν το ένα το άλλο όπως ο σκύλος στην ουρά του.
Όσο για τα αεροπλάνα, οι δρόμοι και τα δρομάκια που είχαν μείνει χωρίς δουλειά άλλαξαν θέση και άρχισαν να τους ζωγραφίζουν μικρά γράμματα και λέξεις. Οι πιλότοι κοιτούσαν κάτω για να τις διαβάσουν και έριχναν το ένα αεροπλάνο πάνω στο άλλο μέχρι που έπεσαν όλοι με αλεξίπτωτα και σπασμένα νεύρα στο έδαφος. «Ωραία υποδοχή», είπε ο πόλεμος εκνευρισμένος και διέταξε αμέσως τον στρατηγό και τους κομμάντους να προχωρήσουν ή όπως λένε στην πολεμική γλώσσα να προελάσουν.
Η στρογγυλή πλατεία. «Γρήγορα, συνταχθείτε, ζήγηση και στήχηση», είπε ο πόλεμος μόλις έφτασαν στη στρογγυλή πλατεία. «Θέλω να βγάλω λόγο». Στάθηκε μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου στρατηλάτη και άρχισε να μιλάει κουνώντας τα χέρια του με τέτοια ένταση που τα μετάλλια στο στήθος του έκαναν κλινγκ κλινγκ.
«Αξιωματικοί και στρατιώτες, κοιτάξτε αυτόν τον ηρωικό πολεμιστή, στέκει μαρμαρωμένος σε αυτήν εδώ την πλατεία για να μας θυμίσει το καθήκον. Το καθήκον μας. Καθήκον, καθήκον λέγω, που δεν είναι άλλο από το να τους υπηρετούμε τις αξίες του πολέμου, δηλαδή τις δικές μου».
Τα βλέμματα όλου του στρατεύματος στράφηκαν στο άγαλμα. Εκείνο δεν άντεξε, κοκκίνησε, προσπαθώντας να κρατηθεί, μέχρι που τα μάγουλά του έγιναν σαν ροζ τσιχλόφσκες και ξέσπασε σε ένα τρανταχτό γέλιο χωρίς προηγούμενο.
«Αυτό είναι γένεια, είναι ασέβεια», είπε ο πόλεμος τη στιγμή ακριβώς που οι στρατιώτες του είχαν αρχίσει να χαστογελάνε. «Πάμε να φύγουμε από εδώ αμέσως. Εμπρός, μάρς, εν δυο».
Το πάρκο. Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει όταν έφτασαν στο πάρκο. Οι κομμάντους φορούν πάντα στολές πράσινες με καφέ και μαύρες βούλες και κλαδιά πλεγμένα στα κράνη τους, για να μπορούν να κρύβονται πίσω από τα δέντρα. Έτσι και έκαναν. Κρύφτηκαν πίσω από ένα δέντρο ο καθένας και περίμεναν το σιγνάλι του πολέμου για επίθεση.
Και τότε τα δέντρα άρχισαν να διηγούνται τα παραμύθια τους. Και αν ένα παραμύθι ήταν λυπητερό, ο κομμάντο που ήταν κρυμμένος έμπηγε τα κλάματα σαν μωρό παιδί. Αν ήταν βαρετό, το έπαιρνε ο ύπνος στις ρίζες του δέντρου και έβαζε το κράνος του για μαξιλάρι. Και αν πάλι ήταν ερωτικό, θυμόταν το κορίτσι του και έτρεχε στο ταχυδρομείο για να
του στείλει κάρτα.
Έτσι όταν ο πόλεμος φώναξε επιτέλους «Επίθεση!» Κανένας κομμάτι δεν βγήκε από την κρυψώνα του και η κατάληψη του πάρκου απέτυχε παταγωδός.
«Μην πτωείστε, δηλαδή μην απαγοητεύεστε», είπε ο πόλεμος στους στρατιώτες του που έβλεπαν τη μάχη να χάνεται. Ο πόλεμος είχε μια ιδέα.
«Το μουσείο. Σας διατάζω να ζωγραφίσετε τα πορτρέτα των γενναίων στρατηγών μου», είπε ο πόλεμος στους πλανόδιους ζωγράφους έξω από το μουσείο. Εκείνοι αντάλλαξαν μερικά γελάκια και πονηρά βλέμματα μεταξύ τους. Έπειτα μοιράστηκαν τους στρατηγούς, τους έβαλαν να κάτσουν σε μικρά ξύλινα καρεκλάκια τους και άρχισαν να γεμίζουν τους καμβάδες με στολές, καπέλα, μουστάκια και πετάλια. Μέσα σε μισή ώρα το πορτρέτα ήταν έτοιμο. Ξεκρέμασε τους πίνακες και άρχισε να κρεμά ένα-ένα τα πορτρέτα των στρατηγών, χωρίς να παραξενεύεται που οι φύλακες δεν τον εμπόδιζαν και γελούσαν κι αυτοί, όπως οι πλανόδιοι ζωγράφοι.
Ο πόλεμος καμάρωσε για μια στιγμή τα πορτρέτα και φώναξε τους στρατηγούς για να δουν τις μούρες τους που θα έμεναν στην ιστορία. Και τότε τα πορτρέτα, το καθένα και με το στρατηγό του μπροστά, άρχισαν να ασχημαίνουν. Άλλο άρχισε να γίνεται κακιά μάγισσα με μακριά μύτη, τεράστια τριχωτά αυτιά και γουρλωτά μάτια. Και άλλο γκρίζος γάιδαρος με ουρά και δοντάρες. «Ανίκουστο», είπε ένας στρατηγός. «Αυτό είναι αγένεια», είπε ένας άλλος. «Εμπρός, πάμε να βρούμε έναν άλλον πολεμιστή που να μας σέβεται».
Το ταχυδρομείο. Ο γενναίος πόλεμος για πρώτη φορά ήταν απαρηγόρητος. Βγήκε από το μουσείο και προχώρησε στο ταχυδρομείο. Μπήκε, ξεκούμπησε το κουμπί της λαμπρής του στολής, πήρε μια κόλλα χαρτί και ένα στυλό και άρχισε να γράφει ένα γράμμα.
«Προς Γενικό Επιτελείο Πολέμου, από Αρχιστρατηγό Γεώργιο Νιπόλωμα. Αξιότιμοι κύριοι, τέλος ο στρατός, τέλος τα τάγκ και τα αεροπλάνα. Βάλτε σε ένα πλοίο κανόνια, βόμβες, στρατιώτες και στρατηγούς και στείλτε μου το γρήγορα στην πόλη για να μπορέσω να ολοκληρώσω τις πολεμικές αποστολές μας. Μετατιμής Αρχιστρατηγός Γεώργιος Νη Πόλωμος».
Το ταχυδρομείο δεν έστειλε το γράμμα στο Γενικό Επιτέλειο, αλλά στη γυναίκα του πολέμου. Και όπως πάντα το άλλαξε λιγάκι.
«Προς Αργυρό Πολέμου, από Γιώργη. Μωρό μου Αργυρό μου, τέλος η πόλεμη, τέλος οι μάχες, τα τάγκς και τα στρατιωτικά συμβούλια. Βάλε σε μια βαλίτσα το κίτρινο μαγιό με τις ροζ βούλες που σε αδυνατίζει. Βάλε αντιλιακό, πετσέτα και ρακέτες και για μένα βάλε τη βερμούδα μου, τη παρδαλή και έλα γρήγορα γιατί αρχίζουν οι τρελές διακοπές μας. Μην αργείς, ο Γιώργης».
2, 1, 2, 3, 4.
Ακούσατε λοιπόν ποια είναι η λύση για τον πόλεμο. Βάζεις βερμούδα, παρδαλή και ριγέ μαγιό που σε αδυνατίζει και φεύγει ο πόλεμος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή λύση. Εδώ έχουμε δύο μελλοντικούς μουσικούς παραγωγούς, γιατί βλέπω τα παιδιά με ιδιαίτερο αέρα. Να ξεκινήσουμε από την Ανδριάννα. Να ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πεις, σου άρεσε το παραμύθι που διάλεξε, που διαλέξατε σαν ομάδα να το διαβάσεις?
Το παραμύθι ήταν υπέροχο. Πιστεύω ότι είχε πολύ ωραίο νόημα.
Μάλιστα. Η εμπειρία αυτή εδώ στον ΑΠΕΦΕΜ σου άρεσε?
Ναι, και θα ήθελα να το ξανακάνω.
Μάλιστα. Περικλή. Παιδιά, να σας πω, όχι, αυτό θα το πω στον αέρα. Είναι Περικλής Ιάκης, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Ο σαν μουσικός παραγωγός θα κάνει καριέρα ως Περικλής. Αλλά νομίζω στο σχολείο είναι Άκης. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Καλά δεν τα λέω?
Ναι.
Λίγο σας ξέρω, πολλά έμαθα μου φαίνεται. Σου άρεσε σένα, Περικλή?
Αυτό το βιβλίο ήταν βασικά μια πόλη που δεν ήταν σαν τις άλλες.
Mm-hmm.
Και...
είχε τις ιδιαιτερότητες της, ε?
Ήταν ένας διαφορετικός πόλεμος.
Mm-hmm.
Και στο τέλος, στην αρχή ο πόλεμος είχε ετοιμαστεί ψυχολογικά για τον πόλεμο να νικήσουμε, αλλά στο τέλος κατέληξε σε διακοπές.
Μια χαρά. Νομίζω αυτό είναι ό,τι καλύτερο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ένα τέτοιο κόσμο θέλουμε. Χωρίς πόλεμο, με πολλές διακοπές. Σωστά?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα θα έρθει η Αφροδίτη. Θα πλησιάσει η Αφροδίτη κοντά και θα μας πει τι έχει να μας πει.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το παραμύθι. Το έχουμε ακούσει και στο σχολείο που τα έκαναν τα παιδιά. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και ήταν φανταστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάπως έδειξε μια άλλη πόλη, μια ξεχωριστή πόλη από εδώ στην Ελλάδα. Αυτά.
Πολύ ωραία. Τώρα τι έχεις να κάνεις όμως? Έχεις και άλλο ένα χρέος εσύ εδώ, νομίζω. Βλέπω κρατάς κάτι χαρτιά εκεί στα χέρια. Για πες μας.
Το επόμενο βιβλίο θα σας το παρουσιάσουν οι συμμαθητές μου, Νεφέλη Βυζά και Μάρκος Καραπέρης. Το βιβλίο είναι το Imagine, γνωστό τραγούδι του Τζον Λένον. Οι στίχοι του έχουν εικονογραφηθεί με τη βοήθεια της Διεθνούς Αμνηστίας. Τώρα θα σας διαβάσω λίγα λόγια από την γυναίκα του, Γιώκο Όνο. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ ξεχωριστό για μένα, καθώς τα λόγια του γράφτηκαν από τον σύζυγό μου Τζον και χαίρομαι πάρα πολύ να τα βλέπω εικονογραφημένα σε αυτό το όμορφο σύνολο. Έγραψε το Imagine όσο έκλεισε για παγκόσμια ειρήνη. Σήμερα χρειαζόμαστε ειρήνη περισσότερο από ποτέ. Γι' αυτό πιστεύω πως τα λόγια του εξακολουθούν να έχουν τεράστια σημασία. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ευτυχισμένοι και ασφαλείς. Και όλοι μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει ο κόσμος μας, να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας. Η καρδιά μας πρέπει πάντα να ξεχυλίζει από αγάπη και να φροντίζουμε ένας τον άλλον. Πρέπει ακόμα να μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε και να υπερασπιζόμαστε ανθρώπους που δεν τη χάνουν δίκαιης μεταχείρισης. Είναι σημαντικό να φερόμαστε έτσι σε όλους και όχι μόνο στην οικογένειά μας και στους φίλους μας. Πρέπει να φερόμαστε το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και αν το μιλάνε άλλη γλώσσα. Όπως ακριβώς κάνουν το Περιστέρι σε αυτό το βιβλίο που καλλιδέχεται όλα τα πουλιά, ανεξάρτητα από το χρώμα των φτερών ή το σχήμα του ράμφους τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε όλοι μας να κάνουμε τη διαφορά στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε καλή πράξη που κάνουμε, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να συμβάλλει στο να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Και εσείς μπορείτε να το κάνετε, και εγώ μπορώ να το κάνω. Όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Φανταστείτε, μαζί μπορούμε να κάνουμε την ειρήνη πραγματικότητα. Τότε μόνο ο κόσμος μας θα γίνει πραγματικά ένας. Μετάφραση Φίβος Δελιβοριάς.
Imagine there's no heaven.
Φαντάσου να μην υπάρχει παράδεισος.
It's easy if you try.
Είναι εύκολο αν το προσπαθήσεις.
No hell below us.
Καμία κόλαση από κάτω μας.
Above us only sky.
Πάνω από εμάς μόνο ουρανός.
Imagine all the people living life for today.
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να ζουν για το σήμερα.
Imagine there's no countries.
Φαντάσου να μην υπάρχουν χώρες.
It isn't hard to do.
Δεν είναι και δύσκολο να το κάνεις.
Nothing to kill or die for.
Τίποτα που να αξίζει να σκοτώσεις ή να σκοτωθείς για χάρη του.
And no religion too.
Και ούτε θρησκεία, καμία.
Imagine all the people living life in peace.
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους με ειρήνη να ζουν.
You may say I'm a dreamer.
Μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος.
But I'm not the only one.
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός.
I hope someday you'll join us.
Μια μέρα ελπίζω πως θα έρθεις και εσύ μαζί μας.
And the world will be as one.
Και ο κόσμος πια θα γίνει ένα.
Imagine no possessions.
Φαντάσου κτήματα να μην υπάρχουν.
I wonder if you can.
Αναρωτιέμαι αν μπορείς.
No need for greed or hunger.
Καμία ανάγκη για πληστία ή πείνα.
A brotherhood of man.
Μια αδελφότητα, η ανθρωπότητα.
Imagine all the people sharing all the world.
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να μοιράζονται τη γη.
You may say I'm a dreamer.
Μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος.
But I'm not the only one.
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός.
I hope someday you'll join us.
Ελπίζω κάποια μέρα να ενωθούμε.
And the world will live as one.
Ένα να γίνουμε όλοι μαζί.
Πλησιάζουμε απειλητικά στο κλείσιμο αυτής της ώρας. Εμείς εδώ στο στούντιο του APFM περνάμε υπέροχα. Δεν ξέρω εσείς στην άλλη άκρη πώς μας ακούτε. Εδώ έχω τα δύο παιδιά που μόλις μας διάβασαν αυτό το υπέροχο βιβλίο, αυτούς τους υπέροχους στίχους. Ωραία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Νεφέλη. Νεφέλη, για πες μας για αυτό που μας διάβασες, πώς σου φάνηκε?
Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ο Τζον Λένον έκανε το δικό του βήμα και τη δική του προσπάθεια προς την ειρήνη. Και αν όλοι κάνουμε το δικό μας βήμα, ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να την έχουμε.
Νομίζω έχεις πάρα πολύ δίκιο. Μισό-μισό βήμα ο καθένας, κάτι μπορεί να γίνει καλύτερο. Σου άρεσε η εμπειρία σου αυτή εδώ πέρα στο στούντιο του APFM? Πέρασες καλά, νιώθεις όμορφα?
Ναι.
Ωραία. Θα το ξανά έκανες λοιπόν?
Ναι.
Μάρκο, εσύ θα το ξανά έκανες? Πέρασες καλά μαζί μας?
Ναι, ήταν πολύ ωραία.
Ωραία. Εδώ έχουμε λοιπόν μια... κοντεύει να μας κλέψει τη δουλειά. Μια παρουσιάστρια παρουσίασε τα παιδιά της τάξης της. Νομίζω ότι είναι μια ανερχόμενη μουσική παραγωγός με πολύ αέρα. Για πες μας λοιπόν την εμπειρία σου.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Άκουσα καινούργια παραμύθια. Πιστεύω πως αυτό το βιβλίο ήθελε να δείξει ο Τζον Λένον την ειρήνη, να έχουμε όλη ειρήνη και να κάνουμε όλο τον κόσμο καλύτερο και όχι να είμαστε, να περνάμε από δίπλα και να μην χαιρετάμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι θα σε ξανάχουμε κοντά μας. Είναι αλήθεια αυτό?
Όλα τα παιδιά. Νομίζω πως όλα τα παιδιά.
Όχι, με άλλο ρόλο. Με άλλο ρόλο εδώ.
Βέβαια.
Την είχαμε σαν παρουσιάστρια. Τώρα νομίζω θα την έχουμε και σαν αφηγήτρια κάποιου παραμυθιού σε επόμενη δράση μας.
Σίγουρα.
Φυσικά και όλα
έχουμε
τα παιδιά
μου. Έχουμε ακόμα εκπομπές, έτσι?
Ναι, εννοείται. Εννοείται
και άλλες κυριακές.
Και πολλές εκπλήξεις.
Θα είμαστε γεμάτοι εκπλήξεις.
Ωραία. Πάμε στο σήμα του APFM για να περάσουμε στην αποφώνηση.
Φτάσαμε κιόλας στην αποφώνηση. Πόσο γρήγορα περνάει αυτή η ώρα? Για να έρθει εδώ κοντά μας και η Μέρη, να παίξει το σήμα, αλλά να έρθει και η Μέρη.
Ήρθα, είναι δίπλα.
Και η Μαρούλα είναι στην τηλεφωνική
μας. Ναι, πάμε.
Για
μουσική, επιστήμη,
για ταξίδια, για την παρέα,
για θέατρο,
διασκέδαση,
για νέες πληροφορίες,
κινηματογράφο,
για συνεντεύξεις,
για σαρδάμ,
το περιβάλλον,
για διαγωνισμούς,
για ενημέρωση, για διάλογο.
Τι είπατε?
Λέω, για διάλογο.
Για το πανεπιστήμιο.
Ακούς APFM. Εδώ, ακούς τα πάντα.
Ρωτήσαμε τα παιδιά πώς τους φάνηκε όλο αυτό, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τις δασκάλες τους. Μέρη, Μαρούλα, πώς ήταν η πρώτη εκπομπή, πώς τους βιώσατε εσείς?
Λοιπόν, να πω, Μαρούλα, λίγο πρώτα εγώ, ότι στην αρχή...
Μισό λεπτό να δω αν μας ακούει. Μαρούλα, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία,
σας
ωραία,
ακούω.
Ωραία, σε ευχαριστώ.
Ωραία. Να πω πώς ξεκινήσαμε, ότι είχαμε πάρα πολύ άγχος για το πώς θα βγει η εκπομπή, αλλά τελικά τα αστέρια μας ήταν φοβερά. Μας βγάλανε ασπροπρόσωπες, έτσι δεν είναι, όλους.
Έτσι.
Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, πολύ ωραία εμπειρία. Θέλουμε πάρα πολύ να το ξανακάνουμε.
Συγγνώμη, τώρα το έχουμε ανακοινώσει, έχουμε δεσμευτεί. Δεν έχει θέλουμε να το ξανακάνουμε, θα το ξανακάνουμε.
Μήπως να αποκαλύψουμε και ποιο θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής?
Οφείλουμε να το κάνουμε.
Είναι η ώρα.
Είναι
Μαρούλα,
το πλήρωμα.
Μαρούλα, θέλεις να το πεις εσύ?
Νομίζω ότι η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα Χριστούγεννα, έτσι δεν είναι?
Φύση.
Το θέμα θα είναι χριστουγεννιάτικο.
Η επόμενη εκπομπή θα είναι την πρώτη Κυριακή.
Κυριακή πρώτη. Κυριακή 1η Δεκεμβρίου.
Έτσι, την πρώτη Κυριακή που είναι πρώτη του μήνα, του Δεκέμβρη. Θα μπούμε λοιπόν σιγά σιγά όλοι μαζί σε ένα πιο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Οπότε λοιπόν θα μας ετοιμάσουν εδώ τα παιδιά και οι δασκάλες τους όμορφες ιστορίες από τα Χριστούγεννα και όλοι μαζί θα τις στήσουμε με τραγούδια.
Να πω ότι δεν ξέρω αν συμφωνεί η Μέρη και η Μαρούλα, όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μέρα και στη σημερινή ώρα έχει την δικιά της αξία, από τα παιδιά να μάθουν τι θα πούν, πώς θα το πούν, τι σημαίνει αυτό που θα πούν και θα ακούσουν από άλλα παιδιά, από άλλους συμμαθητές. Άρα όλη η διαδικασία μετράει, από εσάς, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά.
Ναι, φυσικά.
Μαρούλα, δεν ξέρω τα παιδιά εκεί στην Ελβετία πώς είδαν όλη αυτή την διαδικασία, αν πράγματι το χάρηκαν.
Τα παιδιά το αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή που τους ανακοίνωσα την ιδέα μας, και οι γονείς επίσης. Και θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όλα τα παιδιά, και στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ρίου, αλλά και στα δικά μας τα παιδιά, γιατί εμείς έχουμε το μειονέκτημα ότι κάνουμε μάθημα μία φορά την εβδομάδα 4 ώρες. Mm-hmm. Άρα αυτό έπρεπε να στηθεί μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Τα παιδιά το προετοίμασαν στο σπίτι με τη βοήθεια των γονιών, και να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια και ευχαριστώ στους γονείς οι οποίοι μας στηρίζουν αυτή τη δράση, και στα παιδιά που το έφεραν, νομίζω, εις πέρας εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μας.
Έτσι, και αυτά τα παιδιά, να πω εγώ ότι σήμερα συγκινήθηκα που τα άκουσα. Είναι τα πρωτάκια μου στην Ελβετία. Να τους στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα και στα παιδιά και στους γονείς που με ακούνε. Μου έχουν λείψει. Ελπίζω να τα καταφέρω να έρθω και να σας δω κάποια στιγμή.
Εμείς όμως δυστυχώς είμαστε 2 λεπτά πριν τις 7, οπότε πρέπει...
Παιδιά, να σας πω αυτό, 8 πήγαινε να πει, ή 9 από την εκπομπή που κάνουμε πολλά χρόνια τώρα, γι' αυτό το σκέφτηκε.
Πρέπει να σας αφήσουμε για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, γονείς, δασκάλες και παιδιά, για την ώρα που μας χαρίσατε. Και δίνουμε ραντεβού σε 4 εβδομάδες. Τι είναι, τίποτα.
Ακριβώς. Mm. 1η λοιπόν Δεκέμβρη και πάλι κοντά σας. Η εκπομπή «Τα παραμύθια χωρίς σύνορα» θα είναι κοντά σας με νέο θέμα. Αυτή τη φορά θα πλησιάσουμε τα Χριστούγεννα. Όλα λοιπόν γύρω από τα Χριστούγεννα. Έτσι, κορίτσια μου.
Φυσικά, και απλά να πούμε και να πω και κάτι, και νομίζω και η Μέρη θα συμφωνήσει, να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι τραγικές φιγούρες στον πόλεμο, και δυστυχώς είναι τραγικές φιγούρες μέχρι και σήμερα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο στο μήνυμα που θέλω να περάσουμε είναι πια όχι άλλος πόλεμος, και κάποτε όλα αυτά τα παιδιά να βρουν έναν τόπο χωρίς πόλεμο.
Πραγματικά.
Μακάρι. Μακάρι, αμήν.
Είναι το καλύτερο σημείο για να κλείσουμε. Ένας κόσμος χωρίς πόλεμο. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει, κάτι
νομίζω
τέτοιο πραγματικότητα.
Όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα ήταν κοντά μας, νομίζω ότι θα βάλουν το λιθαράκι τους για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο κόσμο.
Ευχόμαστε να βγεις αληθινή και γρήγορα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Μαρούλα. Ευχαριστούμε, Μέρη, που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα σχόλιά σας στο chatbox του σταθμού, και δίνουμε ραντεβού σε 4 Κυριακές.
Οπότε λοιπόν, 1η Δεκεμβρίου και πάλι κοντά σας. Και μέχρι τότε να περνάτε όλοι υπέροχα.
Πήρα μια μπάλα ποδοσφαίρου και απάνω χάραξα τις χώρες. Τον πύργο έβαλα της Πίζας, έβαλα την Αγιά Σοφιά. Μια μινιατούρα πυραμίδας έβαλα και το Τάζ Μαχάλ. Τ' άγαλμα της ελευθερίας, μα και του Άιφελ τον πύργο. Το κήπο αυτό της Βαβυλώνας, και εκεί λιγάκι πιο μακριά, σε Μάγνητα και ο Παρθενώνας, που μου το χάρισε η γιαγιά. Το δικό μου το πλανήτη δεν τον έχει άλλος κανείς, κι είναι όμορφος ο κόσμος, μ' άλλα μάτια αν το δεις. Το δικό μου το πλανήτη δεν τον έχει άλλος κανείς, κι είναι όμορφος. δυστυχώς ο κόσμος με άλλα μάτια αν το δεις. Είναι όμορφος ο κόσμος με άλλα μάτια αν τον δεις. Πάνω στην μπάλα έχω βάλει και το Big Ben γεμάτο φώτα. Μια όπερα στην Αυστραλία και ένα τείχο σινικό. Μα και ένα άγαλμα στο Ρίο που μοιάζει τόσο στο Χριστό. Το δικό μου το πλανήτη δεν τον άλλος κανείς. Κι είναι όμορφος ο κόσμος μ' άλλα μάτια αν τον δεις. Το δικό μου το πλανήτη δεν τον έχει άλλος κανείς. Κι είναι όμορφος ο κόσμος μ' άλλα μάτια αν τον δεις. Είναι όμορφος ο κόσμος μ' άλλα μάτια αν τον δεις.